case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA bersama saya, Leona Triyono. Baik, segera kita mulai dengan seorang tamu. Untuk memulai, silakan memperkenalkan diri.
Halo para pendengar sekalian, nama saya Ningsi. Nama lengkapnya Suwarti Ningsi Kamondo. Saya tinggal di Maryland. Saya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Ibu dikenal sebagai aktivis yang peduli dengan isu-isu sosial dan kemasyarakatan. Nah, dengan menjadi diaspora di Amerika, bagaimana Ibu bisa melanjutkan kegiatan itu di Indonesia? Atau ditinggalkan, ada orang lain yang meneruskan, atau bagaimana sebenarnya, Bu?
Saya aktif di beberapa lembaga sebelum saya ke Amerika. Salah satunya di Wahana Visi Indonesia, saya bekerja, dan saya resign setelah saya menikah dan pindah ke sini. Kemudian saya juga aktif di Women Institute, sekolah membine, atau sekolah perempuan di Palu, Sulawesi Tengah. Saya juga resign dari sana. Kemudian saya aktif namanya di gerakan anak muda perdamaian namanya School of Peace Indonesia. Kalau di School of Peace saya tetap berkontribusi dan berkomitmen sekalipun secara fisik saya tidak bersama-sama dengan kawan-kawan di Indonesia dalam membangun gerakan perdamaian, tapi ide, terutama kan kalau pandemik sekarang ini orang lebih banyak online ya kelasnya. Jadi itu lebih membantu sekali saya terlibat langsung dengan teman-teman di Indonesia untuk membangun gerakan ini. Nah, sekarang kalau untuk School of Peace, alumni-alumninya itu ada di beberapa negara karena alumni-alumni School of Peace yang membangun gerakan School of Peace atau Sekolah Perdamaian Indonesia ini ada yang bekerja sebagai pastor di Jerman, ada yang kuliah untuk PhD di Ohio, ada yang di Papua, kerja di Papua, ada yang di Aceh, ada yang di Sulawesi Tengah Palu, ada yang di Australia. Tapi komitmen kami ini sangat kuat untuk membangun gerakan perdamaian untuk anak-anak muda di wilayah Indonesia.
Jadi kegiatan dalam rangka School of Peace ini bentuk kegiatannya seperti apa itu misalnya, Bu?
Baik, School of Peace sendiri kami sudah legal secara hukum sebagai NGO yang dimana kami fokus pada pendidikan perdamaian. Jadi kami memberikan kelas perdamaian itu, justice dan peace, selama 3 bulan kepada anak-anak muda yang fokus atau yang ingin belajar tentang isu justice and peace. Kami memberikan kesempatan gratis untuk belajar live-in di satu tempat. Kami memilih desa, mereka belajar dari desa, dan pengajar-pengajar itu ada yang dari pusat, teman-teman yang bergerak di gerakan atau isu-isu kemanusiaan, isu-isu perempuan yang menjadi pengajar, juga teman-teman yang dari wilayah Asia seperti Filipina dan juga pengajar dari internasional.
Pesertanya ini direkrut dari mana atau sebenarnya animo pesertanya seperti apa? Mereka ini bisa mendaftar atau mereka ini direkrut oleh pihak penyelenggara?
Kalau sekarang School of Peace itu ada di beberapa wilayah ya, kami biasanya merekrut itu atau men-share informasi ini di daerah itu. Misalnya kami punya namanya School of Peace Bandung, kami punya School of Peace Jogja, kami punya School of Peace Palu. Jadi kawan-kawan yang bergerak di wilayah ini biasanya akan menginformasikan lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, lewat kontak ke beberapa organisasi yang mereka kenal untuk mau melibatkan misalnya kawan-kawan yang tertarik ikut proses belajar ini. Nah, kalau contoh di School of Peace Bandung, kawan-kawan yang di wilayah Bandung, Jawa Barat, yang kemudian men-share, kemudian merekrut, memilih yang mana yang benar-benar berkomitmen. Karena 3 bulan untuk live-in or stay together, learn together is not easy. You know, sometimes people like, aku 1 bulan aja ya, 2 bulan nggak bisa, begitu. Misalnya saya kerja. No, so we have to really find young people who wanna give commitment and then wanna give contribute after that. Prosesnya, mereka biasanya menulis esai, kemudian kita interview, kemudian kita tanya komitmennya dan mau berkontribusi apa untuk gerakan perdamaian di wilayah Bandung misalnya.
Jadi mereka ini harus berkomitmen paling tidak untuk tinggal selama masa pembelajaran tadi ya, 3 bulan ya.
Yep.
Kemudian untuk mereka tinggal di suatu tempat itu perlu biaya ya, untuk akomodasi, untuk biaya hidup ya, untuk makan dan sebagainya. Itu bagaimana, mereka harus membayar atau bagaimana itu, Bu?
Ya, pada waktu kami buka kelas perdana di Jogja, waktu itu kita melibatkan teman-teman yang dari nasional. I mean, kami mengundang atau menginformasikan kepada anak-anak muda wilayah Indonesia, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera yang mau bergabung. Karena waktu itu kami dapat support dana dari ICF, Interfaith Cooperation Forum, yang mana mereka juga disponsori oleh YMCA waktu itu. Jadi dananya memang cukup untuk 3 bulan live-in waktu itu di Jogja. Dan mereka punya field visit di Sulawesi ke beberapa lembaga dan juga beberapa lembaga di Jogja. Nah, setelah itu kami tidak punya sumber dana lagi, sehingga kawan-kawan lebih banyak melakukan charity atau fundraising. It's not really much that we have, but karena keinginan kita untuk membangun gerakan ini, let's me make like yang mana yang bisa kita buat. Seperti okay, kawan saya yang sekarang ini dia direktur school of peace namanya Leonie Tobing, dia bilang ayo kita coba di start di Bandung, tapi dengan dana yang seadanya gitu. Jadi tidak melibatkan lagi teman-teman yang dari Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali. We were invite the local anak muda yang mau bergabung. Kelasnya kami tidak bikin live-in, kita akan berkumpul misalnya dalam seminggu berapa kali selama 3 bulan. Begitu. Jadi tidak full 3 bulan lagi, tapi dalam tiap minggu disepakati berapa hari dan durasi belajarnya selama 3 bulan. Gitu. Kami bikin strateginya agak berbeda sesuai dengan pendanaan yang ada. Karena pada waktu di awal kami buat, karena pendanaan ada, jadi memang full 3 months. Living in Jogja and then have field visit in some organization. Tapi karena teman-teman di Indonesia udah kekurangan dana, kita coba bikin yang lokal aja, tapi tetap jalan. Nah, di Bandung sendiri mereka sudah beberapa kelas buka, jadi sudah kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Di Jogja juga seperti itu, udah sampai ke kelas ketiga. Kami juga mencoba membuat, pada waktu saya pulang kemarin di Indonesia bulan Maret, saya membantu kawan saya, Leoni ini, yang Direktur School of Peace, untuk membuat proposal ke USAID. Karena pada waktu itu, dia dikontak oleh salah satu orang USAID, mereka tertarik dengan School of Peace, dan mereka meminta kalau mau kita bikin proposal untuk kegiatan kita. Kita udah bikin. Nah, tapi karena pandemik ini, mereka setuju atau tidak, karena kelas itu kami ada buka kelas dua kelas lagi di Jogja. Begitu.
Berbicara mengenai tadi ya, acara yang diselenggarakan oleh School of Peace, ini materi yang diajarkan itu dari mana atau siapa yang menentukan, atau apakah ada semacam kurikulum, dan kalau ada itu siapa yang menentukan atau sumbernya dari mana gitu, Bu?
Oke, baik. Jadi untuk School of Peace sendiri dia punya kurikulum ya, di mana pada waktu itu kami alumni-alumni School of Peace regional kami sebut, yang pada waktu itu kami belajar di India selama 3 bulan, kami punya kurikulum. Jadi dari YICF punya kurikulum sendiri untuk Justice and Peace ini. Ada sosial transformasi, ada tentang ekonomi global, ada tentang gender, ada tentang education. Jadi kami punya kurikulum itu sehingga kami pikir, wah ini cocok kalau kami bawa kurikulum ini ke Indonesia. Karena kurikulum ini sangat-sangat bisa diaplikasikan dan practicable di Indonesia. Sehingga pada waktu itu kami sepakat membuat School of Peace atau SECODI ini 2015. Kami sepakat bahwa kalau kita buka kelas School of Peace di Indonesia, kita pakai kurikulum ini saja gitu. Tinggal menyesuaikan dengan topik-topik apa yang akan kita bahas sesuai dengan isu-isu yang sedang panas atau sedang trending di Indonesia. Seperti itu.
Ini sebenarnya seharusnya saya tanyakan di awal tadi, Bu ya. Mengapa Ibu menganggap perlu menyelenggarakan School of Peace di Indonesia atau Ibu bersama teman-teman? Sebenarnya apa yang melatar belakangi itu? Kondisi di Indonesia itu seperti apa sehingga dianggap perlu begitu?
Banyak hal yang kemudian kenapa perlu kami melakukan ini berangkat dari pengalaman pribadi masing-masing. Saya berangkat dari daerah konflik di mana tahun 98 sampai 2000-an itu konflik agama di Indonesia, Muslim dan Kristen sangat-sangat mempengaruhi perkembangan kami. Karena pada waktu saya remaja, perkembangan mental, perkembangan emosional anak-anak. Sehingga anak-anak tumbuh dengan kekasaran gitu ya, karena kita sudah hidup dalam konflik, benar-benar berperang.
Poso itu.
Kemudian Ya, teman-teman dari Papua juga berangkat dari pengalaman mereka bahwa, well, kita harus bikin sesuatu untuk negara kita. Kita harus bikin sesuatu yang membuat kawan-kawan tidak pasif, begitu ya. Karena banyak anak muda yang pasif, ya, mereka mementingkan kepentingan diri mereka sendiri tanpa melihat apa sih penyebab konflik, misalnya. Apa sih yang membuat diskriminasi teman-teman, misalnya, yang minoritas di Indonesia. Berangkat dari pengalaman itu, kemudian kita, ayo, kita bentuk. Kita akan start dari mana misalnya, dari Bandung atau dari Jogja, di mana kita bisa melakukan itu, begitu, di Palu misalnya. Dan kami juga punya beberapa training-training atau workshop-workshop satu minggu misalnya untuk anak-anak yang live-in. Saya buat dengan kawan saya di Poso pada waktu saya masih tinggal di Sulawesi, kami buat beberapa workshop dengan anak-anak muda Muslim, Kristen, Hindu untuk bergabung dan belajar bersama tentang justice and peace. Kami tinggal bersama di perkampungan, kami belajar di sana tentang local wisdom, perdamaian, begitu. Jadi banyak hal yang kemudian we need that untuk anak muda Indonesia.
Tadi disebutkan mengenai Papua, apa yang menjadi pertimbangan khusus dengan fokus pada Papua ini misalnya? Apakah ada insiden atau pengalaman tertentu yang mendorong ini?
Ya, before Black Lives Matter is booming in US, there is incident pada waktu itu anak Papua yang dikatakan monyet dan kemudian itu menjadi viral di Papua dan mereka protes di mana-mana. Nah, itu mulai ketika mereka merasa terdiskriminasi. Nah, kawan-kawan di Papua, kita mulai mengangkat diskusi itu, begitu. Dan mereka sangat marah, begitu. Nah, bagaimana kita kemudian mereduce kemarahan mereka ketika mereka dikatakan seperti itu. So, ketika insiden Black Lives Matter happen in US, kemudian teman-teman di Papua juga waktu itu salah satu universitas di Papua ditangkap karena protes, melakukan protes Black Lives Matter. Kemudian itu menjadi juga viral. Dan kami mencoba membangun komunikasi dengan kawan-kawan kami di Papua, alumni-alumni School of Peace yang ada di Papua. Kemudian kita mengundang mereka untuk diskusi virtual dan mengundang kawan-kawan lain untuk join. Jadi itu sangat mempengaruhi, ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri sebelum Black Lives Matter viral, tapi Indonesia pada waktu kasus yang insiden yang teman-teman dikatakan monyet itu sudah membangun ini, ya. Tapi memang sebenarnya kemarahan dan kawan-kawan merasa terdiskriminasi itu bukan karena hanya itu, sudah sangat lama begitu. Sehingga ketika muncul hal-hal yang seperti itu kemudian jadi pemicunya, itu ya, kemudian jadi trending, jadi viral.
Kemudian apakah ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketidakadilan berdasarkan warna kulit, ya? Kalau ada ini, ya, terutama untuk mempromosikan kesetaraan. Realnya seperti apa dan siapa itu yang melakukan?
Seperti yang kami katakan bahwa ketika kita membuat kelas-kelas belajar yang ada di wilayah-wilayah dan kawan-kawan alumni Skodi sendiri atau member School of Peace ini yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, itu tetap melakukan aktivitas baik personal maupun dalam organisasi mereka. Itu tidak terikat, oh harus dari jaringan School of Peace, tapi mereka karena komitmen mereka, sehingga mereka terus melanjutkan aktivitas-aktivitas itu baik di organisasi mereka atau dalam lingkungan komunitas mereka, seperti yang ada di Ambon. Jadi bagaimana cara kita untuk mereduce isu-isu diskriminasi? Kita tidak bisa tahu, ya, kapan kemudian isu ini akan naik atau tiba-tiba itu meredam, ya. Tapi cara yang paling penting adalah mengedukasi anak muda dengan cara kami membangun kelas-kelas tadi, ya. Ketika kita membangun kelas-kelas tadi, ada dialog, ada diskusi, ada sharing, ada telling story. Jadi kita akan feeling like, okay, teman-teman di Papua cerita tentang ini. Ada feeling yang okay. Contohnya misalnya saya akan ke organisasi saya akan melakukan aktivitas itu dengan orang-orang dan menyampaikan itu, campaign. Jadi proses edukasi, proses campaign, melalui Facebook, melalui sosial media, melalui diskusi dengan komunitas-komunitas anak muda yang ada di Ambon, Papua, yang ada di Sulawesi, di Poso, di Palu, di Aceh, di Surabaya, di Bandung, di Jogja, itu saya pikir cara-cara yang menurut saya efektif dibangun. Karena apa? Karena proses yang dibangun kita kayak model MLM. Jadi ada kelas 1, misalnya kelas pertama yang kita buka, anak-anak itu yang kemudian akan meneruskan kembali ke organisasi dan komunitas mereka. Kemudian kita bikin lagi kelas 2, orang-orang berbeda. Mereka itu yang akan kemudian meneruskan kepada komunitas mereka dan organisasi mereka. Kita buka lagi kelas 3, orang berbeda pula. Nah, kalau kita buka seperti beberapa kelas, kemudian orang berbeda, how many people will get benefit or how many people will get impact for that, right? So, this is cara-cara kami bagaimana kemudian mereach out anak-anak muda, memperkenalkan dan membangun kesadaran mereka untuk mengkampanyekan perdamaian dan mengaplikasikan juga dalam komunitas mereka.
Sebelum saya akhiri, mungkin ada sesuatu yang ingin ditambahkan, silakan.
Saya berharap bahwa pemerintah maupun non-pemerintah juga bisa berkontribusi mensupur kawan-kawan, mensupur anak-anak muda yang mau membangun perdamaian, yang mau berkontribusi untuk negara Indonesia, khususnya untuk meredam konflik, meredam diskriminasi. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang sangat perlu, seperti yang Bapak bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan kalau misalnya sudah terjadi konflik, kita harus bayar lagi kan sistem pengamanan, militerisme, dan lain-lain. Kita sudah tahu ini asapnya dari mana, kita coba meredus dengan dialog, dengan pendidikan, edukasi, atau dengan cara yang positif untuk anak-anak muda.
Terima kasih banyak Ibu Ningsih Kamando yang telah meluangkan waktu untuk berbagi dengan pendengar kami.
Terima kasih, Putri.
In case you missed it.